předpokladem, nebo to, na co tu důvěru upírám. Mám to tak nějak v zádech, v záloze. Tohle mě nesklame. Tady to mám. Jo? Někdy je to moje špatná představa třeba. Ve chvíli, kdy je něco jiného pro mě opora, tak já dávám Bohu ze svého nadbytku. Já ho de facto tak moc nepotřebuji, protože já mám furt tu oporu. Já mám toto jistý. Třeba mám to v peněžence, mám to v hlavě, mám to tady. Jo? Jako kdekoliv to můžu mít. A to jsou zabezpečovací systémy. Ta vdova, jí selhaly všechny zabezpečovací systémy. Ona totiž už neměla nic. A ju Ježíš chválí. Tam jde totiž vždycky o to, do jaké míry jsme schopni se vydat Bohu a neponechat si teda tu svoju zálohu. Toto je boj o důvěru. Ale Bůh nenechá svýmu osudu takového člověka, který se mu zcela svěřil. Ovšem udělat to. Udělat to. Když čtete životopisy svatých, tak je toho plný. Ty životopisy jsou plný. Jo? Když už neměli nic. Jo? Stavět kostel? Nemám peníze. Stavět. Jdi dál. Neboj se. Matka Teresa opustila klášter, teď zůstala sama. Nemám nic, jdi dál. Nemám ani jednu spolupracovnici, chodila tam do těch slamů. Co budu dělat? Neviděla na krok. Jdi dál. Prostě kroky a kroky důvěry ve tmě. Toto je důvěra. Vy si třeba řeknete, to je pro svatý. Ale určitě každý z nás to má. Že jsou věci, kde cítím, musím si, toto musím pustit, abych mohla důvěřovat Bohu. On si to vezme. Jedna holka tady za mnou byla a říkala, jako žila v jednom s jedním klukem a jako bylo to, byl to hříšný vztah. Ona to věděla. Já nejsem schopna to pustit. Já to prostě nevím, že to nedám. Nemůžu. Ne, ne, ne. Říkala, ne. Musíš to udělat. Jinak nebudeš svobodná, nebudeš klidná a nikdy se nedostaneš dál. A já nemůžu. Tak jsme se modlili a za čas přišla. Jako ten člověk ví, že musí to, takový ten systém svojí obrany prostě pustit. A pak spolehne na Boha a za pár měsíců přišla úplně jiná tvář. Svatí to taky měli. Prostě odevzdat svoje představy. Čekajte, tady jsem našla zase v té krásné knize, co dělá Pán Bůh se svýma svatýma. Strašně se mě to líbilo, že někdy události ze života jakoby ukazujou, že Pán Bůh jakoby ničí nebo boří naše plány. Je to prostě všechno jinak. Přečtu vám, co se stalo Terezii z Avily, to se mi to moc líbilo. Která taky musela svoje plány úplně změnit. Vypráví se to v jejím životopise, přečtu vám ten kousíček. Terezie z Avily. Svatá Terezie z Avily jela do Sevily, kde měla zřídit nový klášter. Bylo to v těžkých dobách reformy řádu. Terezie zakládala novou reformovanou větev karmelitek. Toto založení vyžadovalo, aby tam jela, jako představená se skupinou sester. Jeli obvykle dobře krytým vozem, protože tyto karmelitky jsou klauzurovanými řeholnicemi. To znamená, že se nemohou veřejně ukazovat. V uzavřeném voze se cítili bezpečně a doufali, že dojedou na místo tak, aby je nikdo neviděl, protože nechtěli vzbuzovat pozornost. Ráno po svatodušní neděli vyjeli sestry velmi časně ráno, aby stihli ranní mši v kostele na předměstí Kordovy. Doufali, že tam budou tak časně ráno sami. Ke kostelu se muselo jet přes most. jenže k jeho přejetí bylo třeba povolení od městského burgmistra. Trvalo to přes 2 hodiny, než to povolení dostali. Když ale vozy vjeli na most, ukázalo se, že jsou příliš vysoké a že je třeba odpilovat přečnívající části. Okolo vozů se nahrnula spousta zvědavců, toužících vidět, kdo to přijel. Konečně se vozy dali do pohybu a sestry dojeli před kostel. Jenže ten den byl zasvěcen Duchu Svatém. A protože ještě trvala slavnost, bylo uvnitř i venku plno lidí. Přesně tomu se chtěla Terezie vyhnout. A dokonce jí napadlo, aby raději na tuto mši nechodili. Později uznala, že by to byla asi chyba. Otec Julián z Avily, který sestry doprovázel a měl pro ně sloužit mši svatou, s Terezií nesouhlasil, a tak tedy sestry vystoupily z vozů a zamířily do kostela. Jejich závoje, hrubé bílé pláště a konopné střevíce vyvolaly značný rozruch. Podle vyjádření světice se prý lidé chovali, jako když vběhnou bíci do arény. Celá situace představovala pro Terezii jednu z nejtěžších chvil v životě. Když se po mši konečně dostali z kostela, byl už horký den. Siestu však museli trávit pod jakýmsi mostem, protože nenašli vhodné místo. Takové krušné chvilky jim připravil Duch Svatý. Z jejich plánů nevyšlo nic. Takže měli to svatí a je jasný, že to budeme prožívat taky my, že nám Pán Bůh opravdu ty plány nebo ty naše představy změní. To je svědectví ze současnosti, který tady říkala jedna naše sestra, která má kamarádku, která se nedávno provdala, a no, nedávno asi 3-5 roky, a zjistilo se, že nebudou moc mít děti, neměli děti. A oni byli velmi zbožní, ona i ten manžel, modlili se a pak si řekli, tak když nemůžeme mít děti, tak budeme adoptovat. A adoptovali děti. A protože chtěli opravdu být taky závislí na Pánu Bohu, důvěřovali mu, tak oni nikdy si nedali žádný podmínky. Oni prostě řekli, bereme, co nám dáte, každé dítě. A měli 4 děti, opravdu velice náročné to bylo, protože oni jim dávali děti tak, jak byli, jak šli po sobě, bez jakéhokoliv výběru. Myslím, 2 cigánské děti měli. Bylo to náročné, ale oni krásně pro ně žili, věnovali se jim a pak se jednou modlili spolu a říkali, ještě bychom mohli vzít 1 dítě. Tak požádali ten dětský domov o 1 dítě. A teď domov dostali dopis a z toho dětského domova jim napsali, už vám nemůžeme žádné dítě dát, nedáme vám prostě další dítě. Oni napsali do dalšího domova, do Prahy, a prosili o dítě, přišla rovněž zamítavá odpověď. Teď oni si říkali, no, pane Ježíši, tak co tady tímto sleduješ? Proč nemůžeme dostat další dítě, když ho chceme vychovat? Tak sedli a říkali si, zkusíme všechny možnosti. Tak napsali dopis na ministerstvo ministrovi a přišla zamítavá odpověď. Ale bez udání důvodu, nemůžete dostat další dítě. Teď oni říkali, tak co toto má znamenat? Ale protože mluvím o důvěře, jo? A oni důvěřovali, že Pán Bůh tím něco sleduje, ale nevěděli co. Tak říkali, tak asi se nedá nic dělat, Pán Bůh už nám nechce svěřit další dítě. A teď ta mladá žena, Maruška, jakože se cítila nějak divně, tak šla k doktorovi a zjistilo se, že 4 měsíce už je těhotná, že čeká dítě. Ačkoliv nebyla žádná naděje, tak teď oni říkají, no, Pane Bože, to jsi udělal proto, že vlastně máme mít další dítě, ty jsi už nám nedovolil jako vzít si další dítě. Takže byli hrozně moc šťastní a opravdu, protože byli to lidi víry, tak to tak všecko Pánu Bohu odevzdávali a Teď si představte, právě proto to tady vyprávěla ta sestra, že nás prosila o modlitbu, tak najednou bylo jí hodně špatně a narodila se malá Maruška, je v inkubátoru ještě teď, jako nemá vyvinutý hodně moc věcí a je, že byla velmi malá naděje, že přežije. Teď oni se modlili a říkali, proč si nám, Pane Bože, tu Marušku dal a chceš nám ji zase vzít? Protože mluvím o důvěře, že Pán Bůh někdy člověka opravdu zkouší a chce, aby na něho tu důvěru položil, aby mu uvěřil. Ale oni znovu, ti manželé, opravdu to odevzdali Pánu Bohu a řekli, chceme to, co chceš ty. Čili to jsou taky opravdu věci praktické do života, že Pán Bůh nemůže nechat na holičkách nebo ponechat člověka samotného tehdy, když se mu svěří, když se mu odevzdá. Jako ta chudá vdova, vzpomeňte si na ní. Nebo ta vdova ze Sarepty, zajímavý, že to byly vždycky vdovy. Znáte ten její příběh taky. Už neměla nic, jenom pár trochu mouky a oleje, když tam přišel a říkal, upeč mě chleba. Upekla a nezůstalo nic. Ale co se pak stalo? Neubývalo mouky a neubývalo oleje. To je obraz, že Pán Bůh nikdy nás nenechá samotný, když mu svěříme takový situace, kterým nerozumí. Když on změní jakoby svoje plány, nebo naše plány, jak se to stalo té Terezii, svaté Terezii. Čili to byl další oblast boje, důvěra a poslední oblast je boj o vytrvalost. Vytrvat. Víte, že je v Písmu svatém jeden text, bez přestání se modlete. Máme stále se modlit a neochabovat, to znamená vytrvat. Když si to jakoby modlitbu, protože víme, že to je vztah, když si to jakoby převedeme na lidský vztah, nebo na vztah mezi náma lidma, tak my víme, že co udržuje živý vztah, bytí spolu, potom přítomnost. Když chci s někým být v nějakém vztahu, tak musím vám být přítomná. Že? Si pamatuju, že jsem měla taky hrozně hezký přátelství s jednou naší sestrou 20 let, protože jsme byli pořád tak blízko. Teď jsme se strašně oddělili a to přátelství, vím, že na dálku trvá, ale už není živý, jo? Protože už tam není sdílení, nemůžu se s ní potkat, jo? Jsme tak strašně daleko od sebe. Čili abychom vytrvali v lásce, vytrvali v modlitbě, vytrvali v přátelství, musí tam být přítomnost. Čili já musím k té modlitbě přijít. Nemáme, nikde v písmu je na mě napsáno, bez přestání pracujte. Nebo bez přestání choďte na Vranov třeba. Bez přestání, já nevím co, čtěte. No, bez přestání studujte Písmo svaté, no, ale bez přestání se modlete. Taková neúnavná horlivost. Katechismus říká, že to je boj proti naší těžkopádnosti a lenosti. Je to pravda. Těžkopádnost a lenost. Prostě vytrvat. I když nic necítíme, pamatujete si na ten příběh toho hudebníka, no, jak tam hrál pro toho krále, nikdyž nic necítil. Vytrvat v tom být spolu, vytrvat v přátelství, vytrvat v modlitbě. Je to strašně velký riziko, myslím, z Boží strany, když člověk v té modlitbě nic necítí a přesto tam zůstává. Jakoby Pán Bůh nám chce říct, když nám třeba vezme nějaký takový ty útěchy, když si řekneš, jako já z té modlitby vůbec nic nemám, co bych tam byla, že? Na co bych tam zůstávala. Pán Bůh riskuje, když ti to třeba, když přitom nic necítíš, ale Pán Bůh riskuje to, že ty zůstaneš věrná nebo věrnej a neodejdeš od něj. A v té chvíli, když to, tu modlitbu vybojuju, tak ona, ten vztah se oživí. Jednou jsem dostala takový dopis, ten vám chci přečíst. Je nakonec. Byl to dopis od trapistů. Víte, že to jsou odborníci na modlitbu. Víte, kdo to je, ten řád, že? Jsou tady, mají stavěnový klášter, tady u Plzně, v Novém Dvoře. A jsou to muži, do mužský řád, jsou i sestry trapistky, ale tam žijou bratři, kteří se věnují opravdu naplno modlitbě. Modlitba, práce. A někdy se nám zdá, že tito lidi opravdu jsou tak v Pánu Bohu, modlí se, tak je to pro ně jejich život, je to pro ně jasný, jsou pořád blízko Pánu Bohu. Prostě vidíme je jako takové, jako už anděli, který jsou. Je to pro nás nedosažitelné, no? Úplně nedosažitelné. A oni právě psali něco o tom, co to je vytrvalost a věrnost. A když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, ano, to je možný i pro nás, je to možný i pro mě. Oni zdědili nebo dostali takový zbytek kláštera, který tam měli. Premonstráti, úplný zbořeniště, a tady ti trapisti z toho dělají, obnovují, to staví, takže už vlastně 5 roků tam žijou na staveništi a obnovují ten klášter. To proto, abyste rozuměli tomu, co píšou. Těšíme se, že až dokončíme kostel a východní křídlo, bude komunita moci žít v normálních podmínkách. To jsou naše normální podmínky. Zatím nás však v příštích 6 měsících čeká dosud největší pracovní nápor. Začátkem léta však již bude 9/10 stavebního programu za námi. Tehdy se rozloučíme se stavaři, a to až do jara 2005, kdy se bude dokončovat dům pro hosty a průmyslová část. Jaká je asi na dálku vaše představa o našem běžném klášterním životě? Nelehká existence z výpadky plynu a topení v předvečer Vánoc. Nedostatek vody, kvůli kterému nás už 4. měsíc zásobují požárníci. To všechno je pravda, ale nic se nemá přehánět. Máme rádi místní klima a bratři, kteří celý den pracují na čerstvém vzduchu, se i za mlhavých dnů vracejí do kláštera překypující zdraví. Bude náš klášter architektonickým úspěchem? Možná. Vždyť už dnes je krásný. Ale na tom nestavíme. Křesťanský život i život řeholní spočívá v odpovědi na Boží výzvu, která se dotýká srdce. Tato odpověď bude vždy nedostatečná a slabá. Vítězství či úspěchy budou jen zdánlivé, vždyť ruku v ruce s nimi kráčí těžkosti a obtíže. Řekněte, jestli to není stejné. Jak málo je dnů, kdy si řeknu, perfektní Pane Ježíši, dnes jsem pro tebe prožila úplně celý den. Spíš si každý večer musím říct, jak jsou slabá a nedostatečná. Kolik tam bylo propadů, že? Kolik chvil mě uteklo, kolik příležitostí jsem nevyužila. Ale kdybych ve chvíli, kdy zůstanu tady u tohoto a sednu si a řeknu, tak co se dá už se mnou dělat, není to na nic. Tak jsem prostě ztratila. A to je o tom boji. Vítězství a úspěchy jsou jen zdánlivé, vždyť ruku v ruce s nimi kráčí těžkosti a obtíže. Překážky ale a protivenství nemohou uškodit plodům naplno žitého života ani hluboké radosti, že to stálo za to. No, řekněte, že to tak nemáme. Každou noc, oni jsou řád, který vstává v noci a modlí se několikrát za den, se schází na modlitbu. Každou noc čtvrt hodiny po třetí vstáváme a scházíme se k noční modlitbě. A stejně tak ještě několikrát za den. Kéž je tato modlitba zdrojem vaší útěchy i vaší víry. Děcka, ve chvíli, kdy vybojujeme i tu svoju modlitbu, kdy vybojuju třeba tady ty svoje závislosti, nebo o to, o čem jsme mluvili, svoje překážky, svoje nesoustředěnosti, i svoju nečistotu třeba, svoje pokušení, kdy to vybojuju, tak opravdu o moju modlitbu, o moju víru se můžou opřít další lidi. No, i o tvoju. Jako nemysleme si a nemyslete si, že to je otázka třeba kněží a řeholníků. To je otázka života každého křesťana, to znamená a i vaše. A o vaši víru se třeba bude, a už se teď opírá spousta dalších mladých lidí. Tam, kde jsi, tak jsi světle. Takže toto je pro nás takové pozbuzení, aby jsme nevzdali svůj život s Bohem, aby jsme nevzdali svou modlitbu, aby jsme se nebáli boje, protože když se bojuje, tak se žije. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi cíl našeho života, že ty všecko vedeš k sobě. Že ty jsi Pán, ať to cítíme nebo necítíme, ať to víme nebo nevíme, ať máme úspěchy, ať máme radost, anebo ať bojujeme, i když je nám těžko, ty jsi pořád Pán, který má v ruce můj život. Tak tě moc prosíme, Pane Ježíši, dnes na přímluvu tvé Matky Marie, dej nám věrný a stálý srdce. Dej nám ochotu o náš život, o našu víru, o tebe bojovat. Ať to stojí, co to stojí. Prosíme tě o to na přímluvu Panny Marie. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.